Şeva înê hêzên Sûriya Demokratîk HSD da xuyaniyeke nivîskî de agahiyên derbarê serhincêderên aboriyên şaneyên Daişê eşkere kir. Berpirsê, Ofîsa Ragihandina HSD Ferhat Şamî bi dengê Amerîka re agahiyên ku HSD bi dest xistine parve kir. Birêz Şamî eşkere kir ku ev demeke gelek rapor têne ber destê wan. Bi taybetî derbarê çavkaniyên aboriyên Daişê li herêmên Bakur û Jilatê Sûriyê heya herêmên din.
Yek jwan çavkaniya helbet ev bu goda aşli hinek herimin dera zori herimin raqa pir jara dibin navi zekati perej mila distant helbet kesin aligirin daş kesi go dildarin daşi bui kari radbun.
Lali yekidin hezin taybetiyen hesede li gori agahiyen ji aliyeni viskaha raghandina hesede hatin eşkere kirin dikari bun jedereke aburiya daşi ya nu li herimin jir kontrola Türkiye naz bikin. Li gori perbirsi raghandina hesede او آگاهی به برفرهی حسده به کوالیسیون ره پار وکرن. لگوری آگاهی ان حسده گو ریا قاچاقچی دنافبرا هرمین جیر کنترولا ترکیه و هرمین ریوبریا خسر ده جدرک آبوری یا نو یا جبو شانه ان داعشیه. گوهن گروپ ان چکدار بسر ترکیه ده هر کسی کی جشش هزار حیاد یازده هزار دولار جوان تی گرتن.
لی ویداوی هلبت هنک راپورین دیتر این خطر به دست کتن. تایبتی جی جی هرمین داگر کری رافور هری داوی او گو تابور ابناو ابو القعقاع گو دبن سیوانا فرقة الحمزة کار دکه او گروپ اکی ده عشی گو حرکس ناز دکه گلگ اندامین داعش دناب ده بجی دگره او گروپ ریکی قچاخشی وکری بتایب دناب را هرمین تلتمر زرگان و خطا سر کانی حتی سینور ترکیه
هجای بیر خستنه اگو دماها در باسبوی ده هسده امیر اکی داعشی بناوی محمد عواد گرت او امیر پیلانگر ایریشا سر زندان حسکی بو لگوری آگاهی ان هسده گو بگرتن اوی امیر نافبوری آگاهی ان لپرسین اوی سودا دا تگشتن اکا برفره یا تفگر آشانه ان داعشی بتایبه دی دمیل جدرن آبوری ده فرهاد شامی اف خالج دنگ امریکا را شروع وکر
سرچته بناوی محمد عبد العواد گرتو بو اوجی سرچته یک هری خطر بو گوپیلانا ایریش آل سر زندانا دا زندانا حسکی یا گوچته این داش لیتین گرتن پیلان آماده کرو او سرچته جی بخوشی دناو اعتراف خود ای گو مبعوهی که دیتواری وشان گوت ما گلک جبل خانه او چک هلبت جهر من داگر کری ایدمین دسته داگر کری اتر ده در باسی هر من باکور رجلات سوری دکرو
هجایا گوتنه اگو یک جه ارمانجن سرکه یا کوالیسیون نامنتوی د شر دجی داعش ده د قونغه پشتي باغوزه ده زوهاکر ناجدرن ابوری شانه ان داعشی لګوری هسه دیګو هریمن کنټرول ترکیه ایلی سوریه بنګه سرکه یا ابوریا داعش ګولوان د وران هن ګروپ ان چکدار یین جر سیوانا ارتشا نشتیمانی ده نزی کی داعش نه مینا احرار الشرقیه وحمزات زانا عمر دنګ امریکا قامشلو